«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі». Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» вас вітае Алена Струва. Добры дзень. Наша перадача пачнём з ліста вязня, які мы атрымалі гэтымі днямі.
У Бараўлянах ад туберкулёзу памёр мой сябар. А з гэтай чортавай калоніі, куды мяне занесла, я не магу дазваніцца да яго жонкі, каб выказаць спачуванне. Па жыцці я ўдзячны гэтаму чалавеку. У калоніі ён падтрымліваў мяне маральна. Ужо на волі ён пры сваёй няпростай фінансавай сітуацыі дасылаў мне час ад часу нейкія пасылачкі. Сергей быў старэйшым за мяне, прайшоў Афган, там і падсеў на наркату. Атрымаў тэрмін за распаўсюд, хоць нікому гэтыя наркотыкі не прадаваў. У зоне ў горках падхапіў сухоты. Яго перавялі ў туб-зону ў Воршу, адтуль выйшаў інвалідам другой групы. Атрымаць сухоты за кратамі – гэта далёка не адзіная праблема, з якой ты сутыкаешся, асабліва пасля вызвалення. Звычайна, такіх людзей падчас утрымання за кратамі выпісваюць з кватэраў. Ім вельмі цяжка потым знайсці жытло, бо людзі, даведаўшыся, што чалавек лячыўся ад сухотаў, не хочуць здаваць яму пакой. Для кватэры грошай няма. Майму сябру больш пашанцавала. У яго была добрая сям'я і падобнай праблемы не паўстала. Аднак, як і іншым, яму было цяжка ўладкавацца на працу. А на некваліфікаванай фізічна цяжкай працы, дзе не патрабуюць даведак пра стан здароўя, ён, як многія падобныя яму, рабіць паводле стану здароўя няздольны. Пенсія, якую атрымліваюць такія людзі, мізэрная. Дапамогі няма ніадкуль. Сярод вызваленых з-за кратаў, падобным Сергею, шмат. Ніхто не ведае, што будзе з кожным з нас заўтра.
У сваім лісце яго аўтар таксама піша, што кожны год колькасць хворых на сухоты, прынамсі, у калоніі стала расце. І калі яшчэ ў мінулыя гады вязням у якасці прафілактыкі ад гэтай хваробы давалі па вясне і восені комплекс вітамінаў і такі медыкамент, як тубазіт, то цяпер гэтага няма. Адмінілі і ўзмоцненае харчаванне, правіла, якое да апошняга часу дзейнічала ў дачыненні да тых, хто знаходзіўся ў непасрэдным кантакце з хворымі. Пра сухоты ў няволі мы будзем гаварыць пры канцы нашай праграмы. А цяпер, па традыцыі, слова былому вязню сумлення доктару медычных навук Юрыю Бандажэўскаму. На хвалях свабоды кожны тыдзень гучаць урыўкі з ягонай будучай кнігі «Як выжыць у турме». Дарэчы, у ёй прафесар называе сухоты ў адкрытай і закрытай формах бясспрэчным лідарам сярод інфекцыйных захворванняў у турмах. Асаблівую заклапочанасць выклікае патэнцыйная небяспека масавага распаўсюджання сухотаў сярод ВІЧ-інфікаваных зняволеных, бо ў турмах паказчыкі захворвання на сухоты, у тым ліку на іх лекаваўстойлівыя формы, у шмат разоў вышэйшыя, чым на волі. Як піша Бандажэўскі, у неволі ён сутыкнуўся з самымі рознымі праявамі хваробаў. Сваю невялікую брашуру ён разглядае як прафілактычны дапаможнік вязням. Дадам, што сістэма выжывання была напісана ім у 2003 годзе падчас утрымання ў калоніі нумар 1, што да мінулага году знаходзілася ў Менску на Кальварыйскай. Пра сваю працу навуковец кажа:
профилактики пришлось написать брошюру «Система выживания человека». Мы малым тиражом издали, передали в тюрьму. Такой комплекс достаточно примитивных из литературы взятых методов, способов, которые помогают человеку психически и психологически настроиться или где-то там применять какие-то методы, чтобы немножко стабилизировать свое состояние. В частности, диета, потребление продуктов питания, которые наиболее целесообразно бы использовать в тюремных условиях, потому что когда смотришь, когда человеку иногда очень трудно две передачи в год передавать какие-то необходимые продукты и вещи, то видишь, что люди не понимают, что нужно прежде всего.
Што да галоўных памылак вязняў, то паводле аўтара гэта злоўжыванне самымі рознымі медыкаментамі пры першых жа прыкметах недамагання. У сваёй кнізе «Урыўкі», з якой чытае Юрась Бушляков, прафесар Бандажэўскі піша:
«За кратамі, дзе магчымасці лячыцца вельмі абмежаваныя, людзі спрабуюць рабіць гэта ўсімі магчымымі спосабамі, глытаюць усё, што могуць здабыць. Найчасцей яны ў леках нічога не разумеюць, а падказаць няма каму. Апрача таго, існуе недавер да турэмных лекараў. Многія зняволеныя лічаць, што тыя заадно з лечай сістэмаю. Таму яны імкнуцца атрымаць параду ад такіх самых зняволеных, якія нешта разумеюць у медыцыне і, зразумела, не служаць карнай сістэме. Падчас майго зняволення, асабліва ў менскім турэмным шпіталі, шмат хто з вязняў шукаў парады ў мяне.
Естественно, там мог бы оказывать консультативную помощь, потому что тут нужен совет, как лучше поступить, куда направиться, как и что. Здоровых людей очень мало у нас вообще сами по себе. Естественно, в условиях такого стресса им непросто. Я был в госпитале несколько раз, и смерти я не видел, трупы видел, ну как умирали люди, я не видел. Так вот отвозили покойников, я видел. Ну, заболевания разные, как везде. Вообще это очень такая палитра многообразная. Тюрьма не санаторий. Это очень тяжело.
Калі вы вырашылі процістаяць хваробам у няволі, я б папярэдзіў вас ад пэўных тыповых памылак, якія робяць многія арыштанты, адчуўшы нейкія сімптомы захворвання. Гэта найперш бессістэмнае паглынанне ўсіх магчымых таблетак. Прырода дала кожнай жывой істоце і нават расліне сілу спраўляцца з рознымі хваробамі самастойна. Гэтая сіла, імунітэт, згасае не толькі ад духоўнай слабасці, але і ад злоўжывання лекамі. У звычайным жыцці на волі людзі часта ўскладаюць галоўныя надзеі на лекі. Ледзь чалавек занямог, захварэў зуб або пачалося лёгкае запаленне, ён пачынае шукаць таблеткі, якія, як ён дзякуючы рэкламе думае, павінны адразу яму дапамагчы. Да спантаннага і бессістэмнага ўжывання таблетак як лекар я стаўлюся рэзка адмоўна. У апошнім стагоддзі сярод рэчываў, якія трапляюць у арганізм праз страўнікава-кішачны тракт, а таксама праз дыхальныя шляхі і скуру, шмат прадуктаў так званай антрапагеннай дзейнасці. Гэтыя агенты, штучна створаныя чалавекам, праз перапрацоўку прыродных рэчываў, уносяць, у залежнасці ад дозы і працягласці паступлення ў арганізм, сур'ёзныя змены ў метабалізме. Лекавыя сродкі, прызначаныя для тэрапіі пэўных захворванняў, таксама хімічныя злучэнні. Яны не могуць не рабіць негатыўнага ўплыву на арганізм. Як вынік, шэраг біяхімічных зменаў, якія маюць таксічны эфект і прыводзяць да анкалагічных захворванняў ды розных мутацыйных працэсаў. З часу існавання ГУЛАГу зняволеныя практыкуюць правераныя народныя метады аказання самім сабе першаснай дапамогі пры тых ці іншых сімптомах. Няхітрыя рэцэпты, якія на працягу стагоддзяў перадаваліся нашымі бабулямі ды дзядулямі, ёсць нішто іншае, як штуршок для працы абаронных сілаў арганізму, каб той самастойна даў рады той ці іншай хваробе. Сёння імунітэт у нашых суайчыннікаў тым больш у няволі аслаблены, і акрыяць удаецца далёка не заўсёды. У дачыненні да большасці парадаў, якія гуляюць па турмах, стаўлюся скептычна. Кшталту таго, што траўмы і пераломы канцавінаў можна вылечыць прымочкамі. Зубны боль – паласканнем расчыны соды, галаўны боль – кампрэсамі. Я праціўнік такіх падыходаў. Неабходна зразумець прычыну захворвання, а гэта можа зрабіць толькі медычны адмысловец. За рознымі, часам незначнымі болевымі сімптомамі можа стаяць штосьці сур'ёзнае. Напрыклад, сапраўднай прычынаю болю галавы можа быць гіпертанічны крыз. Тут дапамогу можа аказаць толькі лекар. Інакш будзе адна шкода. Лічу, што трэба дамагацца неабходнай медычнай дапамогі ў турэмнай адміністрацыі, як бы складана гэта ні было.
Людзям памагаюць. Как они могут. Но другое дело, что сами возможности ограничены, и другое дело условия, в которых они находятся. Вот это две вещи. А против докторов я ничего не могу сказать. Но я не могу сказать, что там люди не соответствуют своему предназначению. Вот это как раз то, что следует отметить. Сама система, сами условия – другой вопрос. А люди стараются там помогать.
Некаторых набытых у няволі хваробаў чамусьці прынята саромецца. Я маю на ўвазе адно з найчасцейшых дэрматалагічных захворванняў – каросту. Хвароба адзначаецца моцным свербам, асабліва ўночы. Прычына каросты – клешч, які пранікае ў верхнія пласты скуры і адкладае там яйкі. Кароста перадаецца праз дотык, агульны ручнік, пасцель. Справіцца з каростаю самастойна немагчыма. Яе распаўсюднік – клешч – настолькі малы, што неўзброеным вокам яго не ўгледзець. Адкладаючы яйкі, самка кляшча прасоўваецца ўнутры скуры. Сляды яе хадоў убачыць можна. Яны караценькія, проста лінейныя, як нітачкі ці каціныя драпіны. На скуры з'яўляюцца пухіры і пачынаецца страшэнны сверб. Расчэсваючы скуру, чалавек толькі ўзмацняе хваробу. Не трэба маўчаць, што вы захварэлі на каросту. Лечыцца яна проста, адмысловымі мазямі або расчынамі. Чым раней звярнуцца ў санчастку, тым хутчэй можна пазбавіцца гэтай непрыемнай хваробы і да таго ж не заразіць тых, хто побач.
Юрас Бушлякоў чытае ўрыўкі з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме».
Сярод народных турэмных парадаў ёсць, аднак, тыя, якія падаюцца мне цікавымі, і я не стаў бы цалкам іх ігнараваць. Тым больш, што пачынаць лячыцца заўсёды трэба ад простага. Калі ж гэта не дапамагае, то зняволены павінен абавязкова звярнуцца да фельчара ці лекара. Напрыклад, грып. Звычайна, як і па ўсёй краіне, пры канцы восені, на пачатку зімы, у беларускіх вязніцах пачынаецца эпідэмія грыпу. Каб не падхапіць заразы, дзеля прафілактыкі, лепш за ўсё, што раніцы абцірацца мокрым ручніком. Карысна таксама абціраць скроні кругавымі рухамі пальцаў, а ноздры – рухамі ад ноздры да пераносся. Пасля гэтага можна рабіць абціранне кругавымі рухамі замочкамі вушэй. Часцей за ўсё грып пачынаецца з высокай тэмпературы, амаль без сімптомаў. У некаторых людзей узнікаюць болі ў жываце, ламота ў буйных суставах, боль пры дотыку да скуры. Адчуўшы гэтыя сімптомы, трэба звярнуцца да лекара. Вельмі часта ў няволі здараюцца прастуды. Яны пачынаюцца з катару, кашлю, цячэння слёзаў. Можа балець і горла. Найчасцей застуда ўзнікае пасля пераахаладжэння. Можна прымываць нос і насаглотку гарбатаю або закапваць у нос сок цыбулі, разведзены на палову згатаванай вадою. Трэба, аднак, памятаць, што чысты, неразведзены сок цыбулі можа спаліць слізістую абалонку насаглоткі. Пры густым катары рэкамендуецца закласці ў нос кавалачак долькі часныку і дыхаць ім. А пры вірусной інфекцыі, калі з носа капае кожную секунду, трэба прамываць нос разведзеным сокам часныку, закапываць па цэлай піпетцы або заліць гэты сок у нос чайную лыжачкою. Пры прастудных захворваннях часам п'юць моцную гарбату з згушчаным або цэльным малаком, калі арганізм прымае малако. Гэта дадатковае сілкаванне. Гарбата танізуе, а малако – бялковы прадукт, у якім ёсць і кальцый. Гэта падтрымлівае сілы і паляпшае самаадчуванне. Гарбата з малаком, так званая ангельская, таксама добры гіпатэнзіўны сродак. Яе можна ўжываць, калі павышаецца артэрыяльны ціск. Як лекар дадам, што прычынаю гэтых прастудных, інфекцыйных і анкалагічных захворванняў, іх таксама немало ў няволі, з'яўляецца зніжэнне імунітэту. Без сумневу, свой уплыў на працэс аказвае тая стрэсавая сітуацыя, ў якой стала знаходзяцца арыштанты. Лічу, што ва ўмовах турмы неабходна рэгулярнае ўжыванне вітамінных препаратаў, найперш вітаміну С, а таксама і іншых вода- і тлушчараспушчальных вітамінаў. Зыходзячы з таго, што зняволеныя пазбаўленыя магчымасці рэгулярна атрымліваць садавіну і гародніну, важна забяспечваць іх вітамінамі ў таблетаваных формах. Што варта зразумець, калі хочаш заставацца здаровым у турме? Усе праблемы абароны арганізму чалавека ідуць ад нястачы энергіі. Абарона заключаецца ў вывядзенні чужародных агентаў з арганізму, іх зняшкоджванні, перашкодзе іх пранікненню ўнутр клеткі і, як вынік, парушэнню імі метабалічных працэсаў. Для выдалення гэтых агентаў патрабуецца энергія. Калі яе мала, узнікаюць засмечаныя клеткі ўсяго арганізму ды інтаксікацыя, іншымі словамі, пашкоджанне клеткавых структур. Дзе ж браць тую энергію?
Урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме» чытаў Юрас Бушлякоў. Працяг праз тыдзень.